Andsvari háttvirtur 7. þingmaður Reykjavíkur kjördæmis suður Kolbeinn Óttarsson Proppé.
Virðulegur forseti. Ekki fannst mér nú útlegging háttvirts þingmanns á ummælum mínum vera liður í að gera umræðuna á einhvern hátt lyftaðina á eitthvað þarra plan. Nema kannski ég sé bara orðið svona óskýr. Mögulega háttvirtur þingmaður Oddný G. Harðardóttir eða mögulega er háttvirtur þingmaður að þannig stendur að það sé hægt að miskilja hluti og reynt að draga það frá. Hver veit? Ég var að ræða almenna umræðu í stjórnmálum í þessum málum, ekki sérstaklega háttvirtan þingmann Oddnýju G. Harðardóttur sem ég met mikils, en þó ekki þannig að ég tækja hana sem eitthvað sérstaklega mengi fyrir 63 þingmenn á Alþingi. Fyrirgeðu háttvirtu þingmaður Þórhildsson Aðvarstóttur, ég heyri ekki hvað þú sagðir, viltu taka þátt í umræðunni hér eða má ég halda áfram? Hvað var að tillögur Vinstri grænna? Ég sammála tillögum vinstri stjórnarinnar sem að háttvirtur þingmaður Oddný G. Harðardóttir talaði mikið fyrir í árunum 2012. Ég sammála frá orði til orðs mörgum ræðum háttvirt þingmanns Oddný G. Harðardóttur frá árunum 2012. Það sem hún var að tala fyrir tillögum sérstakt veiðigjald sem byggði á að færa eins nálega þetta tíma á mögulegt væri og byggði á að væri afkomutengt. Nákvæmlega það sem við erum að gera núna. Ég var í viðtali með háttvirtu þingmannum daginn það sem hún kallaði þetta ultra hægri mennsku. Ég ósammála háttvirtu þingmannum með það að vinstri stjórn samfylkingar og vinstri grænna hafi staðið að tillögum ultra hægri mennsku. Ég var sammála þeim tillögum. Hvað var það almennar skoður hjá fyrirgjöðu forseti? Ég skal koma inn á ágangin. Það verður ekki annað. Þá bara verði ég að eiga það enni.